Breakthrough. Σπάσε τα όρια με ένα Feel Good Podcast της Μάρεας Λαουτάρη.
Γεια, είμαι η Μάρεα και σήμερα θέλω να μιλήσουμε για την απιστία. Εκείνο το γεγονός που είναι ικανό να κομματιάσει την εμπιστοσύνη στη σχέση. Και γιατί μας νοιάζει αυτό? Μας νοιάζει γιατί σχέση χωρίς εμπιστοσύνη ουσιαστικά δεν νοείται ως σχέση. Ξέρετε, αν ρωτήσετε 100 ανθρώπους ποιος έχει επηρεαστεί κάποια στιγμή στη ζωή του από την απιστία, το 80% θα σας απαντήσει ότι σε κάποιο βαθμό έχει επηρεαστεί. Και αυτό γιατί η απιστία δεν επηρεάζει αρνητικά μόνο τους συντρόφους, αλλά και όλους όσοι μας αγαπούν. Επηρεάζει τα παιδιά μας, τους φίλους μας, τους γονείς μας, γενικά όλο το περιβάλλον γύρω από το ζευγάρι. Η αλήθεια είναι ότι δεν μάθαμε πουθενά πώς κτίζεται ένας υγιής γάμος, ούτε ποιους κανόνες πρέπει να ακολουθήσουμε για να έχουμε μια ωραία τελικά σχέση. Στην καλύτερη περίπτωση, αυτό που γνωρίζουμε για το γάμο είναι αυτό που είδαμε και βιώσαμε μέσα στην ίδια μας την οικογένεια. Και αν μεγαλώσαμε μέσα σε ένα υγιές και ισορροπημένο πλαίσιο γάμου, τότε έχουμε κάποιες πληροφορίες και ένα ωραίο πρότυπο, αν θέλετε, που θα βοηθούσε να αναπαράξουμε και εμείς στη συνέχεια στο δικό μας γάμο. Παρ' όλα αυτά, οι στατιστικές δείχνουν ότι περισσότερο από 85% των γάμων είναι δυσλειτουργικό για διάφορους λόγους. Στο μεταξύ, τα πάντα αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς. Αν το σκεφτείς λίγο, κοιτάξτε τι γινόταν σε σχέση με το παρελθόν και σήμερα. Παλιά, παντρευόσουν και δίνες όρκο να είσαι μαζί με τον άλλον μέχρι να σε χωρίσει ο θάνατος. Σήμερα, παντρεύεσαι και υπόσχεσαι να είσαι με τον σύντροφό σου μέχρι να πεθάνει η αγάπη. Παλιά, παντρευόσουν για να κάνεις πρώτη φορά σεξ. Σήμερα, παντρεύεσαι για να σταματήσεις να κάνεις σεξ με άλλους. Παλιά, έλεγες «Είμαι μονογαμικός» και νοούσες ότι θα έχεις ένα και μόνο σύντροφο στη ζωή σου. Σήμερα, λες «Είμαι μονογαμικός» και νοείς ότι είσαι μονογαμικός κάθε φορά στη σχέση σου, όχι μονογαμικός για μια ολόκληρη ζωή. Οι σύγχρονες σχέσεις, ομολογουμένως, είναι αρκετά περίπλοκες. Σήμερα έχουμε όλοι μεγάλες απαιτήσεις και προσδοκίες από τους συντρόφους μας. Αυτό που θέλουμε είναι οι σύντροφοί μας να είναι υποστηρικτικοί, να είναι συνοδοιπόροι, να είναι καλοί εραστές, εμπιστοφίλοι, να μπορούν να φροντίζουν οικονομικά την οικογένεια, να το έχουν με την επικοινωνία. Θέλουμε ο σύντροφός μας να είναι μερικές φορές και ο ψυχολόγος μας, να μπορεί να διαπαιδαγωγεί τα παιδιά, τον θέλουμε και τρυφερό, να μπορεί να φροντίζει το σπίτι, να κάνει δηλαδή κάποια βασικά πράγματα στον οικογυριό, να τα πηγαίνει καλά με την πατρική μας οικογένεια και ούτω καθεξής. Αυτή η λίστα είναι ατέλειωτη. Μέσα σε όλες αυτές τις απαιτήσεις, θα χρειαστεί να συνυπολογίσουμε ότι το προσδόκιμο ζωής μας έχει διπλασιαστεί μέσα στον τελευταίο αιώνα. Σκεφτείτε ότι μέχρι πριν μόλις 100 χρόνια, οι άνθρωποι πέθαιναν στα 35. Σήμερα, το προσδόκιμο ζωής έχει φτάσει σχεδόν στα 80 χρόνια. Ως εκ τούτου, έχει διπλασιαστεί και ο χρόνος που θα ζήσουμε μαζί μέσα σε ένα γάμο. Ο πύχης λοιπόν έχει ανέβει πολύ ψηλά και είναι γεμάτος απαιτήσεις και προσδοκίες. Σήμερα ζητάμε από έναν άνθρωπο να μας δώσει αυτά που κάποτε ένα ολόκληρο χωριό θα μας προσέφερε. Δώσε μου οικειότητα, δώσε μου και μυστήριο. Δώσε μου σταθερότητα, δώσε μου όμως και έκπληξη. Δώσε μου οικονομική άνεση, όμως σε θέλω και βασικό πρωταγωνιστή στην ανατροφή των παιδιών μας. Δώσε μου συντροφικότητα, αλλά θέλω να μείνεις κοντά μου σαν τον καλύτερο μου φίλο. Θέλω όμως και χρειάζομαι και το απρόσμενο και το σκοτεινό σεξ. Μέσα σε όλα αυτά, αυτό που βλέπω διαρκώς είναι αρκετές σχέσεις να τελειώνουν λόγω απιστίας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, θέλω να σας προκαλέσω αν θέλετε λιγάκι, να απαντήσετε στην εξής ερώτηση. Εσείς, τι ακριβώς θεωρείτε απιστία? Συχνά αντιλαμβάνομαι ότι η απιστία δεν είναι το ίδιο για όλους. Και σίγουρα, πολύ συχνά οι άνθρωποι δεν το ξεκαθαρίζουν μες στη σχέση, ώστε να ξέρει και ο σύντροφός τους ή η σύντροφός τους τι θεωρείς εσύ απιστία. Θεωρείτε απιστία το φλερτ μέσω μηνυμάτων? Θεωρείτε απιστία αν μιλάς σε κάποιον παλιό σου σύντροφο στα social media? Είναι απιστία να βλέπεις πορνό? Είναι απιστία να φαντασιώνεσαι κάποιον που γνωρίζεις ή κάποιον διάσημο ηθοποιό του σινεμά ίσως? Είναι απιστία να έχεις προφίλ στα dating apps? Μέσα σε όλα αυτά θέλω να σας δώσω μια ακόμη πληροφορία. Το ξέρετε ότι οι γυναίκες κλείνουν γρήγορα την ψαλίδα διαφοροποίησης μεταξύ των δύο φύλων? Μέχρι πρόσφατα η απιστία ήταν κυρίως προνόμιο των ανδρών. Σήμερα όμως οι έρευνες αποδεικνύουν ότι και η γυναίκα απιστεί εξίσου. Παρ' όλα αυτά, η απιστία της γυναίκας είναι ακόμα ένα θέμα ταμπού. Το σοκαριστικό είναι ότι σήμερα που μιλάμε, σε 9 χώρες στον κόσμο η απιστία αποτελεί νόμιμο λόγο να σε σκοτώσουν εάν είσαι γυναίκα. Και θέλω να πάμε και σε κάτι άλλο, γιατί είναι σημαντικό να έχουμε τις πληροφορίες στο μυαλό μας. Το ξέρετε ότι οι άνδρες υπερβάλλουν για τις απιστίες τους, ενώ αντίθετα οι γυναίκες συνήθως το κρύβουν. Οι άντρες τείνουν να επικοινωνούν την απιστία πιο έντονα, υπερβάλλοντας τους φίλους τους σε σχέση με το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Απ' την άλλη πλευρά, οι γυναίκες το επικοινωνούν πολύ λιγότερο στις φίλες τους. Συχνά το αποσιωπούν. Δεν το εξομολογούνται εύκολα. Ξέρετε γιατί? επειδή αυτό περιμένει από αυτές η κοινωνία. Ενώ για τους άντρες έχουμε αναπτύξει όλες εκείνες τις θεωρίες που πιστοποιούν ότι οι άντρες δεν είναι μονογαμικοί εκφύσεως, κάτι το οποίο προφανώς δεν ισχύει. Ή τουλάχιστον δεν ισχύει περισσότερο για τους άντρες από ότι ισχύει για τις γυναίκες. Δεν ξέρουμε τι θα γινόταν αν δίναμε στις γυναίκες το δικαίωμα να πιστήσουν, χωρίς όμως να έχουν τις συνέπειες που συχνά έχουν σήμερα. Αυτό που σίγουρα ισχύει είναι ότι όλοι λένε ψέματα σχετικά με την απιστία. Τι προκαλεί όμως την απιστία? Αν ρωτήσεις τον κόσμο, θα ακούσεις ότι πολλές φορές η απιστία προκύπτει όταν βιώνουν συναισθήματα αδιαφορίας, όταν ο άλλος νιώθει μοναξιά ή θυμό, όταν νιώθει αποξενωμένος μέσα στη σχέση ή βαριέται ή είχε μια ερωτική απογοήτευση σε σχέση με τον σύντροφό του. Ξέρετε κάτι, οι άνθρωποι πεινούν και διψούν για να αρέσουν. Είναι πολύ σημαντικό για εκείνους να νιώθουν αποδοχή, να νιώθουν επιθυμητοί, να νιώθουν ότι έχουν την προσοχή και το θαυμασμό από τον σύντροφό τους. Το σίγουρο όμως είναι ότι όταν χωρίζουν τελικά, δεν αναφέρονται σχεδόν ποτέ σε αυτά τα συναισθήματα, γιατί δεν είναι εύκολο ούτε νιώθεις άνετα να τα περιγράψεις. Συνήθως λοιπόν, στον χωρισμό ή στο διαζύγιο μιλούν για άλλα, πιο πρακτικά προβλήματα που είχαν στο γάμο τους. Όπως για παράδειγμα, είχαμε θέμα οικονομικό, ή είχαμε βαρύ επαγγελματικό πρόγραμμα και δεν βλεπόμασταν ποτέ, ή είχα πρόβλημα με τα πεθερικά μου, ή ακόμα συχνότερα το κλασικό ασυμφωνία χαρακτήρων, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και τώρα ήρθε η στιγμή να σας πετάξω μία είδηση βόμβα, το αδιανόητο. Και τα ευτυχισμένα ζευγάρια απιστούν. Όντως, αυτό που ακούσατε, και τα ευτυχισμένα ζευγάρια απιστούν. Γιατί το να βλέπεις έναν ευτυχισμένο γάμο και να βλέπεις ότι υπάρχει απιστία είναι κάτι το οποίο πραγματικά προκαλεί το ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο. Άλλο να μελετάς ένα γάμο όπου νιώθεις ότι ο ένας δεν αντέχει τον άλλον και υπάρχουν πολλές δυσκολίες και εκεί σου φαίνεται φυσιολογικό. Το να έχεις όμως ένα ζευγάρι που στα αλήθεια αγαπιέται και παρόλα αυτά απιστεί, θεωρώ ότι είναι άξιο να το μελετήσουμε με κάποιο τρόπο. Αυτό λοιπόν που ανακαλύπτουμε σε αυτά τα ζευγάρια είναι ότι βιώνουν ένα κομμάτι του εαυτού τους, ένα πιο σκοτεινό κομμάτι αν θέλετε, που οδηγεί σε πιο σκοτεινό μυστηριώδες σεξ, το οποίο δεν εκφράζεται όμως μέσα στη σχέση. Δεν είναι ότι δεν μπορούν να το βιώσουν με τη σύντροφό τους ή το σύντροφό τους, είναι ότι δεν θέλουν να το κάνουν. Είναι επιλογή τους να μην το κάνουν. Στην πραγματικότητα, αυτοί οι άνθρωποι δεν θέλουν να εγκαταλείψουν το γάμο τους ή τη σχέση τους. Δεν θέλουν να χωρίσουν. Απλά θέλουν να αφήσουν λίγο στην άκρη αυτό που οι ίδιοι έχουν γίνει μέσα στη σχέση τους. Αυτό το νιώθω ζωντανός που χρειάζονται σημαίνει ότι σε αυτή τη σχέση που βρίσκονται, στην ευτυχισμένη σχέση, ακριβώς επειδή ενδιαφέρονται πολύ και νιώθουν πολύ υπεύθυνοι και θέλουν να φροντίσουν τον άνθρωπό τους σε καθημερινή βάση, νιώθουν πάρα πολύ άβολα ξαφνικά να εμφανίσουν και ένα άλλο πρόσωπο, μια άλλη πλευρά τους, που είναι λίγο πιο παιχνιδιάρικη, ερωτική, σκοτεινή, αν θέλετε. Δεν θέλουν να έχουν αυτό το βάρος. Οπότε απιστούν και έτσι νιώθουν ότι εκείνη τη στιγμή, σαν να φροντίζουν λίγο τον εαυτό τους, τις πραγματικές τους ανάγκες. Εκείνη την προσωπική τους ικανοποίηση που δεν μπορούσε ποτέ να εκφραστεί μέσα στη σχέση. Και αυτό που σας λέω τώρα δεν αφορά μόνο το σεξ, αφορά γενικότερα στην επιθυμία να νιώσουν ότι κάποιος τους βλέπει. Υπάρχουν, είναι επιθυμητοί, αισθάνονται θαυμασμό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται να χωρίσουν. Έχουν συναισθήματα, θέλουν να φροντίσουν, νοιάζονται πολύ. Απλά αυτό το κομμάτι που είναι λίγο πιο βρώμικο δεν θέλουν να το εκφράσουν μέσα στο γάμο ή τη σχέση τους και γι' αυτό πάνε κάπου αλλού. Θέλω να μιλήσω και για μια άλλη περίπτωση όπου μπορεί να σημειωθεί απιστία και ίσως να μην έχει πάει ποτέ το μυαλό σας και να μην το έχετε συνδέσει. Θέλω να μιλήσω για την περίπτωση του θανάτου και πώς αυτό συνδέεται με την απιστία. Όταν βλέπω μια απιστία σε μια σχέση, συνήθως πάντα ρωτώ: μήπως έχεις χάσει κάποιον τα τελευταία χρόνια ή το τελευταίο διάστημα? Ή μήπως υπήρχε κάποιο περιστατικό ενός τροχαίου, κάποιο επικίνδυνου συμβάντος που σε έχει επηρεάσει συναισθηματικά? Ξέρεις, μπορεί να μην υπάρχει τελικά κάποια απώλεια, αλλά να έχεις βιώσει μια δραματική εμπειρία που κάτι έχει αλλάξει μέσα σου. Και αυτό που σου θυμίζει όλη αυτή η κατάσταση είναι ότι η ζωή είναι μικρή και σύντομη. Αυτό ακριβώς λοιπόν είναι που μπορεί να πυροδοτήσει την απόφαση για μια απιστία. Όταν το θέμα του θανάτου ή μιας απώλειας σου χτυπήσει την πόρτα, οι άνθρωποι συχνά αναρωτιούνται: συγγνώμη, αυτό είναι όλο. Αυτό είναι η ζωή. Και δεν αφορά καθόλου στους συντρόφους τους αυτό. Και πρέπει να πω στον απατημένο σύντροφο: ξέρεις, γλυκιά μου ή γλυκέ μου, λυπάμαι. Όμως δεν έχει να κάνει με σένα το γεγονός ότι ο σύντροφός σου απίστησε σε αυτή την περίπτωση. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, όμως αν καταφέρεις να κατανοήσεις τι έχει συμβεί, τότε μπορείς και να αντιληφθείς ότι ο άλλος δεν έκανε κάτι για να πληγώσει εσένα. Δεν το έκανε για να σε προδώσει. Έκανε κάτι για τον εαυτό του. Έτσι το νιώσε. Για να προλάβει να ζήσει κάτι σε αυτή τη σύντομη ζωή. Τελικά λοιπόν, τι κάνουμε αν υπάρξει απιστία? Τι γίνεται την επόμενη μέρα? Αυτό είναι το τέλος της σχέσης ή η αρχή? Το θέμα της απιστίας μοιάζει πραγματικά ανεξάτλητο. Η απιστία βρίσκεται ανάμεσά μας και συμβαίνει πολύ συχνά, πολύ περισσότερο συχνά από ό,τι θα θέλαμε να παραδεχθούμε, και η αλήθεια είναι ότι δεν αφορά στους άντρες περισσότερο ή λιγότερο από τις γυναίκες. Αυτό που κυρίως διευκρινίζω στην αρχή και είναι αυτό που με ενδιαφέρει είναι: πρόκειται για παράλληλη σχέση ή για απιστία μιας βραδιάς? Γιατί αυτό κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Όταν όμως η απιστία τελικά αποκαλυφθεί, εκεί έρχονται τα δύσκολα. Γιατί εάν θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι εκείνος ο σύντροφος που απίστησε δεν θέλει να χωρίσει, τότε χρειάζεται να προετοιμαστεί για τις συνέπειες και να οπλιστεί και με υπομονή και με καλοσύνη. Ξέρετε, η απιστία, όπως έλεγα και στην αρχή, γκρεμίζει την εμπιστοσύνη και η σχέση είναι βασισμένη και χτισμένη πάνω στην εμπιστοσύνη. Είναι σημαντικό λοιπόν εκείνος που απίστησε να ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη, να δείξει μεταμέλεια, αν χρειαστεί να γονατίσει μπροστά στον σύντροφό του, δείχνοντας τη μετάνοιά του. Να απαντήσει ειλικρινά σε όποια ερώτηση του τεθεί, να δώσει τις πληροφορίες και να μην επιτρέψει στη φαντασία του συντρόφου ή της συντρόφου να συμπληρώσει τα κενά στις πληροφορίες. Ο εγκέφαλός μας δεν αγαπάει τα κενά, οπότε αν εσύ δεν ενημερώσεις για αυτές τις πληροφορίες που ο άλλος χρειάζεται, το μυαλό του θα πάει και θα συμπληρώσει αυτά τα κενά με θηριώδεις καταστάσεις, πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Χρειάζεται να είσαι έτοιμος να δεχθείς και την παγερή συμπεριφορά του συντρόφου σου, η οποία σχεδόν πάντα ακολουθεί για ένα χρονικό διάστημα, και χρειάζεται επίσης να μην πιέσεις τις καταστάσεις. Δεν πρόκειται να ξεχαστεί την επόμενη μέρα. Είναι καλό να αφήσεις το χρόνο και τη σταθερότητα να δημιουργήσουν ξανά κατάλληλες συνθήκες για να επαναπροσδιοριστεί η σχέση σας. Θεωρώ λοιπόν απαραίτητο ότι εκείνος που απατά χρειάζεται να δώσει τον έλεγχο ξανά στα χέρια του απατημένου συντρόφου, ώστε να του προσφέρει με αυτόν τον τρόπο μια σχετική αίσθηση ασφάλειας. Συχνά σε αυτό το σημείο είναι και το πιο δύσκολο, ξέρετε, γιατί είναι ο εγωισμός που μπαίνει στη μέση και δεν θέλεις να το κάνεις, όμως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος να επιστρέψεις ξανά στην προτέρα κατάσταση και να ξαναστήσεις τη σχέση στη βάση της. Κάτι που κάνουν αρκετοί και θεωρώ ότι είναι τεράστιο λάθος, είναι να αρχίσεις να κατηγορείς τον απατημένο σύντροφο ότι έχει μερίδιο ευθύνης για την απιστία που έκανες εσύ. Να κατηγορήσεις δηλαδή τον άλλον ότι εκείνος έφταιξε που εσύ τον πρόδωσες. Είναι τελείως καταστροφικό και η συμβουλή μου είναι να μην το κάνετε ποτέ αυτό το λάθος. Κατά τη γνώμη μου, αν έχει η σχέση νόημα, αν έχει καλή προϊστορία, αν αυτό που είχατε μαζί είχε πραγματικά ουσία και σας νοιάζει ακόμα πολύ, η απιστία δεν θα έπρεπε να σας χωρίζει σαν ζευγάρι. Περισσότερο νόημα θα είχε να δούμε μαζί με τον σύντροφό μας ή και με την υποστήριξη ενός ειδικού που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε τέτοιες καταστάσεις, τι είχε προηγηθεί στη σχέση και τελικά οδηγηθήκαμε στην απιστία. Η σχέση χρειάζεται να συνεχίσει να μεγαλώνει και εμείς να κάνουμε σημαντικές και απαραίτητες αλλαγές για να γίνουμε καλύτεροι. Η σχέση χτίζεται με αυτό που κάνεις κάθε μέρα. Η σχέση δεν είναι ένα μεγάλο πράγμα. Είναι μικρά-μικρά πράγματα που δημιουργούνται καθημερινά και από τους δύο. Και κλείνοντας, θέλω να σας πω και αυτό. Για σκεφτείτε. Αν απλά χωρίσεις και πας στην επόμενη σχέση, ποιος σου διασφαλίζει ότι δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσεις εκ νέου το ίδιο ακριβώς θέμα? Μία ακόμη απιστία. Αν μέχρι την επόμενη φορά δεν σας το έχει πει κανείς και αν δεν το έχετε σκεφτεί κι εσείς πρόσφατα, θέλω να σας πω ότι και αξίζετε και μπορείτε και γίνεται.